Klasikas viesiņa šobrīd ir komponiste Dace Aperāne, kura ir atkal uz nedēļu ieradusies Rīgā, lai rūpētos par kārtējo starptautisko latviešu jauno mūziķu nometni meistarkursiem, kuri jau kopš 1994. gada notiek Latvijā, un šoreiz meistarkursu tēma ir latviešu mūzika un mūziķi pasaulē, jo mēs labi zinām, cik mūsu mazā tautiņa ir bagāta ar savu mūziku un atskaņotājiem mākslinieki, lai par to arī vēstītu pasaulē. Izstāstīsim, kā ir plānota šī nometne, kas ir pa vecam, kas ir pa jaunam, un tā tad, protams, par tēmu.
Jā, mēs svinēsim arī to, ka tagad ir 20 gadi, kopš meistarkurs vai mūzikas nometne notiek Latvijā, kā minēja 94. gadā bija pirmā Jaungulbenē, un mums vienmēr latviešu mūzika ir bijis ļoti, ļoti svarīga tās atskaņošana, un arī mums latviešu mūziķi vienmēr piedalījušies kā mācības spēki gan no Latvijas un mūzikas akadēmijas un citām iestādēm un ārzemēm, bet šoreiz mums būs īpaši akcents uz to un mācības spēku koncertos mēs arī atskaņosim šī gada jubilāru, teiksim, komponistu skaņdarbus un mums būs atkal koris, ko vadīs Anita Kupris un Jānis Baltiņš. Mums būs arī kamerorkestrs, ko vadīs no un streķis, un tad mums pirmo reizi būs seno vokālu ansamblis, ko vadīs Gunters Prānis. Un tagad mums tāds maziņš akcents būs uz baroku mūziku. Agnes Kāniņa-Liepiņa strādās ar baroku violniekiem, un tad arī Ieva Saliete vadīs klavesīnu meisterklasi. Un mēs esam ļoti laimīgi, jo mēs esam arī iekļauti Rīga 2014 un Siguldas 2014 norisē. Un arī saņemam lielu atbalstu no Siguldas domas un arī no Baltā flīģela, no mākslas skolas Siguldā. Un tiksim, mums būs apmēram 40 mācību spēki, un jaunieši jau sāk pieteikties arī no visas Latvijas mūzikas vidusskolām.
Patiesībā ļoti bagātīgi 40 pedagogi un plānoti apmēram 100 dalībnieki, tas nozīmē, ka viņiem būs milzīgas iespējas gan savu meistarību slīpēt, gan uzzināt lekcijās kaut ko jaunu vēl klāt savai erudīcijai.
Jā, tā ir tā ideja, kad no rīta līdz vakaram viņi var dzīvot latviešu mūzikas pasaulē un pilnveidot savas muzikālās zināšanas. Un lielās rīta lekcijās mums ir īpaši lektori, kur arī runā par jaunumiem, teiksim, latviešu mūzikā. Un tad arī meistarklasēs šoreiz, ja, piemēram, kāds vēlēsies klavierēs mācīties pie Laumas Skrides, bet nākamā dienā arī tikties un spēlēt savu skaņdarbu citam pasniedzējam, piemēram, Jurim Kalnciemam, viņi arī to varēs. Viņiem nebūs jāmācās tikai pie viena mācības spēka. Tāds virziens jau iesākās pirms 2 gadiem, un mēs tagad turpināsim to virzienu, un tas tad būtībā būs tuvāk tieši tāda meistarklašu formatām šoreiz, un tas būs ļoti jauki. Un visi koncerti vakaros ir bez maksas, tātad visi varēs arī no Rīgas braukt un no Siguldas uz mūsu koncertiem.
Arī ārpus nometnes interesanti.
Jā, un mums kas ir ļoti skaisti, kad šoreiz tanī laikā, ka mēs būsim, arī Krēmerāta Baltika būs Siguldā, un mēs sadarbosimies ar Krēmerāta Baltika, un 4. jūlijā, kad notiks Krēmerāta Baltikas koncerts, tad visiem dalībniekiem arī būs iespēja apmeklēt šo koncertu. Viņiem arī būs iespēja apmeklēt mēģinājumus, ja viņiem būs tāda interese. Andrejs Puškārevs, vibrafonists, arī piedalīsies Ingrīda Zemzars rīta lekcijā, kur Ingrīda stāstīs par Gidonu Krēmeru. Un mums vienmēr ļoti jauka sadarbība ar Latvijas Radio Klasiku un Gunda Vaivod brauks uz Siguldu 8. jūlijā, un viņai līdz brauks Maija Kovļevska, par ko man arī ļoti liels prieks. Maija piedalījās 2 mūzikas nometnēs pirms daudziem gadiem.
Tā dalībnieks.
Jā, jā. Un šoreiz viņa brauks un stāstīs par savu dzīves pieredzi, un es domāju, ka tas ļoti iedvesmos jaunos dalībniekus.
Nometni plānot ir no 1. līdz 9. jūlijam. Kādas vēl ir iespējas pieteikt dalībniekiem? Mēs redzam pēc vēlmju sarakstiņa, ka pie pianisti, pūtējs, tīdznieki, eģelnieki, komponisti, dziedātāji, klavesīnisti tiek aicināti. Vai ir vēl kādas vietas, vai mēs varam vēl aicināt pieteikties, un vai vispār ir vēl tāda iespēja?
Jā, noteikti, un es ļoti sirsnīgi vēlos aicināt jaunos mūziķus pieteikties no 16 gadu vecuma. Var pieteikties Baltā flīģeļa mājas lapā mūzika meistarkursi. Tur ir tāda nodaļa baltaisflīģels.lv un pie direktora Guntara Zvejnieka. Un Guntars arī būs mūsu galvenais administrators. Viņš jau ļoti deksmīgi strādā. Piemēram, mūzikas vidusskolas studenti var pieteikties arī no mūzikas akadēmijas, no Rīgas pedagoģijas augstskolas un citām iestādēm. Viņi ļoti, ļoti sirsnīgi aicinātu pieteikties. Mēs jūs ļoti gaidām, tur jūs satiksiet arī savus dombiedrus no citām Latvijas pilsētām un skolām, un tur vienmēr notiek tāda brīnišķīga radoša darbība. Komponists jūs variet satikt. Tur būs Ēriks Ešenvalds, būs Pēters Vasks, būs Jāns Peters Kevičs, un arī Gundegs Šmita vadīs komponisti nozara.
Tātad plašs mūsu mūziķu spektrs tūplānā. Tātad šobrīd jāizpildi anketa, un pēc tam atliek tikai doties uz nometni un baudīt šo jā, brīnišķīgo radošu jā. Atmosfēru.
Nu, pieteikšanās termiņš 15. maijs, bet es aicinu negaidīt līdz tam, jo dažas specialitātes jau ir diezgan piepildījušās, bet tiešām nākiet un skatieties mājas lapā un sazināties ar Guntaru Zvejnieku, un pieteikšanās anketa arī ir mājas lapā. Katram dalībniekam ir iespēja arī uzstāties dalībnieku koncertos. Mums arī ir garīgais koncerts, kas būs 3 dalībnieku koncerti, un noslēguma koncerts ar koru un orķestri un kamerāansambļiem ir 8. jūlijā. Tad vēl 29. jūnijā 18. būs mūsu meistarkurs vispasaule latviešu muzīķu koncerts Rīgas latviešu biedrībā Zelta zālē. Un tad tur arī visi sirsnīgi aicināt.
Tāds ieskaņu koncerts, jā. Lai dotu zaļo gaismu visiem nometnes darbiem un pasākumiem. Un...
Tāds mums arī notiek 20 gadus, jo pirmais bija tad, kad bija Jaungulbenē, pirmā nometne, tas notika Vāgner zālē. Tad un tad vienreiz arī bija Melngalda namā, bet tagad pēdējos gados mūs ļoti sirsnīgi aicina Arvīds Baumiks un Guns Gailīts Rīgas latviešu biedrībā, par ko mēs arī esam ļoti pateicīgi. Un arī pateicīgi Valsts kultūra kapitāla fondam, kas dāsni atbalsta šos meistarkursus, un daudz, daudz latviešu koncertapvienības un kultūras biedrības visā pasaulē latviešu atbalsta un domā par jauniem muziķiem un vēlās viņus atbalstīt. Un es arī domāju, ka jaunā latviešu muziķa paudze, tāpat kā iepriekšējās, ir tiešām brīnišķīgi, tāds potenciāls viņos. Es biju tagad muzīkas akadēmijā, tur es satiku daudz jauniešu, un tas man vienmēr ļoti, ļoti iedvesmo, un tad es zinu, ka tie 2 mēneši pirms nomens paies ātri, bet man liela iedvesma ir no viņiem un viņu talanta un arī viņu pozitīvā attieksmes pret viens otru, pret mūziku un latviešu mūziku.
Šiem meistarkursiem tā tad ir jau kārtīga pieredze, un ir arī daudz labu tradīciju. Par daudzām jau tu stāstīji, ka saglabājās gan lekcijas, meistarklases, katru vakaru koncerti, kas ir brīvi pieejami, un noslēguma koncerts. Vai ir kaut kādas lietas, kas mainās? Varbūt tīri žandriski, sākumā bija vairāk, teiksim, pianisti, tagad ir kādas nianses. Kā tas spektrs varbūt mainās?
Jā, interesantā kārtā, es to pamanīju pirms 2 gadiem, liekas, ka ļoti liela interese tieši ir uz kamerāansambļu pusi. Daudz stīdzinieki piesakās, un kompozīcija arī liekas. No sākuma varbūt nebija tik daudz pieteikušies, tā ir atkal sāk pieteikties. Un manuprāt, tas ir ļoti labi, kad jaunie instrumentālisti tiekās arī ar saviem laikbiedriem kompozīcijā un atskaņo viņu darbus. Un tas ir ļoti labi, tad veidojās draudzības vai arī sadarbība veidojās, kur tad turpinās mūzikas akadēmijā. Un varbūt tieši šajā virzienā ir interesi manām pūtēju piedalīšanās, varbūt nav tik liela, bet es cik es saprotu, ka arī tagad mūzikas vidusskolās pašlaik nav varbūt tik liels skaits pūtēju. Bet nekad nevar zināt, jo, piemēram, laikam mums ir 3 fagotisti jau gatavi, varbūt vēl 4, kas ir diezgan daudz, jā, kas būs tagad mūzikas nometnē. Un es ceru, ka būs arī obojis, klarinets un flauts mums vienmēr daudz ir. Jā, nu tād jaunie virzīt šoreiz ir tas akcents uz baroku mūziku un esot liela interese tieši par Gunter Prāņu ansambli. Un šoreiz džaz nebūs, Janet Lausenai nebija iespēja atbraukt. Mēs šādien tad pamainam un tad man ir prieks, ka ir interese par to seno mūzikas ansambli.
Tāda brīnišķīga starptautiska brigāde ir pedagogiem, te ir nu, no daudzām valstīm un arī mūsējie, kuri strādā gan Latvijā, gan arī brauc ārpus Latvijas uz meistarklasēm. Kā ir ar dalībnieku starptautisko kontingentu? Cik liela interese no ārpus Latvijas jauniešiem šeit atbraukt?
Nu, mēs esam sludinājuši ārpus Latvijas, bet visus šos gadus, doma iesākās ar to, teiksim, 120 gadiem, tad būtībā tagad paliek 25 gadi, kopš es pirmo reizi biju Latvijā. Un tad, kad es biju tenī laikā, tad man vairāk jauni muzīķi stāstīja, cik viņi ļoti vēlētos, kad viņi varētu mācīties ar ārzem pasniedzējiem, bet viņiem tenī laikā tas nebija iespējams. Un tā man daļai radās vispār šī doma, ka tad es varētu no ārzemēm atvest uz šeien mākslinieks atrast tos līdzekļus, lai šeiens ne tikai jaunie dalībnieki, bet arī profesionāli varētu sastapties ar mūziku, ar ko viņi nebija sastapušies, un tā tas bija Jaungulbenē 94. Gadā, ka ārkārtīgi laimējās sarunāt Hiliardu ansambula Britu padomas atbalsts. Un tā es atceros, kad Sigurds Kļāva un Kaspars Putniņš, Andris Veismans, Solvits Sejan, viņi bija tādā sajūsmā, jo viņi pirmo reizi dzirdēja dzīvā izpildījumā renesansa mūzika. Un tāda katru gadu es mēģināju mainīt to tēmu. Nu, pirms kādiem 6 gadiem tad tā situācija Latvijā sāk mainīties, kad bija daudz lielāks iespējas dalībniekiem mācīties ārpus Latvijas, un tas tagad arī notiek, bet tomēr tas uzsvars ar vieni palicis, lai Latvijas jaunieši varētu piedalīties, un kas ir interesanti, viņi man teikuši, ka ar visu to, ka viņiem ir lielāks iespējas, viņi tomēr vēlās meistarkursus, jo tur viņi iepazīstās viens ar otru ārpus savu mūzikas vidusskolām. Fiksim, ja viņi mācās Mediņos vai Dārziņos Siguldā, viņi iepazīsies pirmo reizi ar jauniešiem, kas mācās Liepājā vai Rēzeknē, un izveidojās šī profesionālā sadarbība uz nākotni. Bet mums būs arī dalībnieki no Baltijas, no Lietuvas varētu būt, no Igaunijas. Mēs ceram, ka komponisti būs. Gundek Šmita ir sazinājusies. Un ir iespējams, ka būs daži latvieši no Amerikas arī. Bet nu, pašlaik visvairāk tomēr no Latvijas, bet mēs tieši ar Gunteru Zvejnieku un ar Normundu Vīksen akadēmijas prorektoru, kurš ļoti liels priekšdarbs veids tieši mūzikas meistarkursiem. Runājam par to, ka tā nākotnes virzībā arī jābūt varbūt tieši lielākai uz arī ārzemēm, lai viņi arī iepazīstās ar latviešu mūzikas kultūru. Un
bet šobrīd tāda brīnišķīga iekšējie starptautiskie sakarus.
Jā, jā, nu tie mācības spēki ir vairāk tie, kas ir tie starptautiskie. Un tur sanāk vienā vietā, man liekas, vislielākā koncentrācija no ārzem latviešu mūziķiem, ārpus dziesmu svētkiem šeit, jo Jānis Lauris no Austrālijas, Andra Dārziņa, Vācija, Mārts Kuplais ir Šveica, Gunārs Lārsens Šveica, Lauma Skrīte Vācija, tad Rasmu Lielman Meksika, Ingrī Gūtēk Amerika un tā tālāk. Jā.
Un redziet, cik brīnišķīgi izveidojies tas sākuma vēlme iepazīt pasaules meistarus, kas atbrauc uz Latviju, un tagad mēs esam nonākuši pie tēmas latviešu mūzika un mūziķi pasaulē. Ir tā atgriezeniskā saite brīnišķīgi izveidojusies un attīstās, un mēs taču zinām par mūsu jau fantastiskajiem panākumiem pasaulē.
Nu, par to mēs arī runāsim. Tas nav noslēpums, tas nebūs noslēpums jauniem dalībniekiem, bet tomēr mēs celsim to gaismā tajās rīta lekcijās un runāsim par to, lai vēlreiz uzsvērtu, cik Latvijā ir milzīgs potenciāls, cik jau daudz ir sasniegts un cik svarīgi arī tomēr ir tā pirmā muzikālā izglītība un tas, kad jaunie muzīķi arī spēlē latviešu mūziku, un tajā ziņā man bija liels prieks, kad es piedalījos 13. aprīlī pirmā latviešu klavieru mūzikas konkursā, kas notika Mediņa pirmā mūzikas skolā, un kur ideja autori ir Irēna Ozoliņa, kur saņem arī lielu atbalstu no Lienas Circenes kultūras biedrības, un tur bija gandrīz 90 jaunie pianisti no visas Latvijas. Tur bija 8 gadu vecum līdz pat 21 gadu vecumam, un visu dienu skanē tikai latviešu klavieru mūzika, un tad tur skolotājiem mēs visi arī atzina, cik svarīgi, kad bērni paši sākuma gados iepazīstās ar latviešu mūziku, ka tā viņiem kļūst mīļa un tuva, un tad tā interese vienmēr būs, ja viņi būs sākuma gados, un mēs to mēģinām arī turpināt ar meistarkursiem. Es zinu, ka citur arī man liels prieks, ka tagad ir tik liela, liekas ar vien lielāku un lielāku interesi tieši par latviešu mūziku. Arī tā, kas ir radusies ārzemēs un kas ir šeit un to pieraksti un grāmatas un koncertprogrammas. Un tas ir tiešām brīnišķīgi, jo latviešu mūziķi, kur šo mūziku var celt gaismā, un ja viņi to darīs, tad arī radīsies tā interese arī lielāk no ārzem mūzīķu puses.
Tā apmaiņa un aprite pieņem ar vien lielākus apgrieziens, un tas ir tas jaukākais un brīnišķīgākais.
Jā, jo mums ir tik bagāts latviešu mūzīkas mantojums, un kas nu tagad jaunie komponisti tik profesionāli, un tiksim Vingrija un Radvīts un Pēteru Vasko fonds, vai arī Latvijas koncerti un Latvijas komponistu savienība. Tas ir tiešām brīnišķīgi, un man ir liels prieks, ka es esmu šeit šo nedēļu, un es izjūtu to enerģiju no visas šīs darbības, un jūtos ļoti laimīgi, kad pateicot atbalstam no Latvijas un man brīnišķīgiem administratoriem šeit šajā 20 gadu mijā, kad ir bijis iespēja man arī darboties ar jauniem mūziķiem un tik profesionāliem mūziķiem. Liela cieņa ir pret viņiem, un tā man viena no dzīves lielākām dāvanām, kad es esmu varējis savu dzīvi tik daudz šeit pavadīt un mūzikā.
Tavi brīnišķīgie vārdi atkal, kas veltīti kolēģiem un topošajiem māksliniekiem. Nu, atliek tikai vēlēt līdz 15. maijam visiem interesantiem nenokavēt.
Iesakāties, mums mūzika skanēs un draudzība būs un prieks un muzicēšanas brīnums tur atplauks katru dienu, un to mēs gaidīsim jūs jaunie mūzīķi.
Un tev jānovēl un tavai komandai, lai vēl visi darbiņi, kas līdz tam izdarām, lai raiti sakārtojas.
Paldies,
un lai viss norit jauki, un jaunieši un arī pasniedzēji var baudīt šo vienreizējo atmosfēru radošo, kas valda latviešu jauno mūziķu meistarkursos.
Nu, mīši, paldies!
Paldies, un uz tikšanos Siguldā!
Uz tikšanos, visu gaišu!